իր անցկացրած օրվանից զվարթացած, ետևում թողած սիրուց ավելի ինքնավստահ դարձած, Քրիստոֆը վերադառնում էր հայրենի քաղաքը։ Հասնելով այն կայարանը, մինչև ուր տոմս էր վերցրել, ուրախ սրտով գնացքից իջավ և ոտքով շարունակեց ճանապարը։ Մոտ 60 կիլոմետր ճանապարհ ուներ գնալու։ Չէր շտապում և դպրոցականի անփույթ քայլերով առաջ էր գնում։ Ապրիլ ամիսն էր, գարունը նոր էր բացվում։ Սև ճյուղերի ծայրերին փոքրիկ խորշոմած ձեռքերի պես բացվել էին տերևները։ Մի քանի խնձորենիներ ծաղկել էին և թմբերի երկայնքով ժպտում էին մասրենիների փխրուն ծաղիկները։ Լերկ անտառում, ուր սկսում էր աճել նուրբ կանաչավուն մի աղվամազ, մի փոքրիկ բլուրի կատարին, ինչպես տապալված թշնամու սաղավարտը նիզակի ծայրին, ցցվել էր ռոմանական ոչի մի հին դղյակ։ Պարզ, կապույտ երկնակամարի վրա լողում են սևաթույր ամպերը։ Ստվերները սահում էին գարնանային դաշտավայրի վրա։ Ուժեղ տեղատարապ եղավ։ Հետո պայծառ արևը նորից դուրս եկավ, թռչունները երգեցին։ Քրիստոֆը նկատեց, որ մի քանի րոպե է, ինչ մտածում է մորեղբայր Գոթֆրիդի մասին։ Շատ երկար ժամանակ էր, ինչ խեղճ մարդը նրա միտքը չէր եկել, և նա իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու է այս վերհուշը համառորեն վերադառնում այժմ։ Եվ մինչ նա քայլում էր կաղամախիներով եզերված ծառուղիով, ցոլացիկ ջրանցքի ափով, այդ վերհուշը չէր հեռանում նրանից։ Այդ պատկերը նրան այնպես էր հետապնդում, որ մի մեծ պատի անկյունում նրան թվաց, թե մորեղբայրը կգա իրեն ընդառաջ։ Երկինքը մթագնել էր։ Անձրևի և կարկուտի կատաղի մի տեղատարապ սկսվեց։ Ամպրոպը որոտաց հեռվում։ Քրիստոֆը մոտեցել էր մի գյուղի, որի տների վարդագույն ճակատները և կարմիր կտուրները տեսնում էր փունջ-փունջ ծառերի միջով։ Նա քայլերն արագացրեց և ապաստանեց առաջին իսկ տանկ կտուրի քիվի տակ։ Կարկուտի հատիկները խտանում էին, հնչելով կղմին դրածածկ կտուրների վրա, և ոստ-ոստում փողոցում արճճը մանր գնդակների նման։ Անիվների թողած ակոստերը ջրով լեցուն էին։ Ծաղկած մրգաստանների միջով ծիացան նիր վայրի, վարվռուն գոտին էր փռում մութ կապույտ թուղթերի վրա։ Դրան շեմքին կանգնած մի դեռատի աղջիկ գուլպա էր գործում։ Նա Քրիստոֆին բարեկամաբար ներս հրավիրեց։ Քրիստոֆն ընդունեց։ Այն սրահը, ուր նա մտավ, միաժամանակ և խոհանոց էր, և ճաշասենյակ, և ննջարան։ Սենյակի խորքում օջախի վրա մի մեծ կացա էր կախված։ Մի գեղչկուհի, որը բանջարեղեն էր մաքրում, բարի գալուստ մաղթեց Քրիստոֆին և հրավիրեց, որ գնա կրակի մոտ և չորացնի շորերը։ Դեռատի աղջիկը գնաց մի շիշ բերեց և Քրիստոֆին խմիչք քրամցրեց։ Սեղանի մյուս կողմում նստած նա շարունակում էր գործել, միաժամանակ զբաղվելով երկու երեխաներով, որոնք խաղում էին խոտի ցողուններով ցակոտելով միմյանց վիզ։ Մի խաղ, որին գյուղերում գողեր կամ ծխնելույզ մաքրողներ են անվանում։ Աղջիկը զրույցի բռնվեց Քրիստոֆի հետ։ Մի պահ հետո միայն Քրիստոֆը նկատեց, որ այդ աղջիկը կույր է։ Նա գեղեցիկ չէր։ Պնդակազմ մի աղջիկ էր, կարմրաթուշ, սպիտակ ատամներով, ուժեղ բազուկներով, բայց դիմագծերը կանոնավոր չէին։ Նա ժպտուն և փոքրինչ անարտահայտիչ դեմք ուներ, ինչպես կույրերից շատերը, ինչպես նաև նրանց այն սովորությունը, որով նրանք իրերի և մարդկանց մասին այնպես են խոսում, ասես տեսնում են նրանց։ Նախ Քրիստոֆը ապշած մտածեց, թե աղջիկը ծաղրում է իրեն, երբ նա ասաց, թե Քրիստոֆը լավ տեսք ունի, և թե այսօր շրջակայքը շատ գեղեցիկ է։ Բայց երբ փոխնիփոխ նայեց կույր աղջկան և բանջարեղեն մաքրող կնոջը, տեսավ, որ այդ նրանց չի զարմացնում։ Երկու կանայք բարեկամաբար հարցուփորձ արին Քրիստոֆին, տեղեկացան, թե որտեղից է գալիս, ինչ տեղերով է անցել։ Կույրը խոսակցությանը խառնվում էր մի քիչ չափազանցված ոգևորությամբ։ Հաստատում կամ քննադատում էր Քրիստոֆի դիտողությունները ճանապարհի և դաշտերի մասին։ Բնականաբար Նրա նկատողությունները հաճախ սխալ էին դուրս գալիս. Նա ուզում էր կարծես իրեն համոզել, որ նույնքան լավ է տեսնում, որքան Քրիստոֆը. Ընտանիքը ուրիշ անդամներ էլ ուներ. Երեստամյա ամրակազմ մի շինական և նրա դեռատի կինը. Քրիստոֆը խոսում էր թե նրանց և թե մյուսների հետ. Միաժամանակ նայում էր լուսավորվող երկնքին և սպասում մեկնելու պահին. Կույրը մի եղանակ էր երգում, շարունակ շարժելով ճաղերը, որով գործում էր. Այդ եղանակը Քրիստոֆին ծանոթ թվաց. «Ինչպես?» հարցրեց նա. «Դուք էլ գիտեք այդ երգը»։ Գոթֆրիդը մի ժամանակ այդ սովորեցրել էր նրան. Նա քթի տակ երգեց շարունակությունը. Դեռատի աղջիկը սկսեց ծիծաղել. Հիմա աղջիկը սկսում էր երգել առաջին կեսը, իսկ Քրիստոֆը միանում էր նրան. Նա վեր կացավ, որպեսի գնա ստուգի եղանակը. Սենյակից անցնելիս մեքենայաբար աչք կացեց շուրջը, երբ մի անկյունում, դարակի կողքին, նկատեց մի առարկա, որից նա ցնցվեց. Դա մի երկար կեռ գավազան էր. Նրա կոպիտ քանդակված կոթը ներկայացնում էր փոքրիկ մի մարդ, որ խոնարհվել էր ողջունելու. Քրիստոֆն այդ գավազանը շատ լավ էր ճանաչում. Փոքր ժամանակ նրանով խաղացել էր. Նա նետվեց դեպի գավազանը և խեղդված ձայնով հարցրեց. «Որտեղից? Որտեղից ես ազեզ մոտ?» Շինականը նայեց և ասաց.
«Մի բարեկամ է թողել, մի հին բարեկամ, որ մեռած է»։
«Գոթֆրիդը»? Բացականչեց Քրիստոֆը. Բոլորը շուռ եկան և հարցրին. «Ինչպես իմացաք»։ Եվ երբ Քրիստոֆն ասաց, որ Գոթֆրիդը իր մորեղբայրն է, բոլորը հուզվեցին. Կույրը ոտքի ելավ. Նրա թելի կծիկն ընկավ և գլորվեց սենյակի միջով. Կող տալով իր ձեռագործը, նա մոտեցավ Քրիստոֆին, բռնեց նրա ձեռքերը, շարունակ կրկնելով. «Դուք նրա քրոջ որդին եք»։ Բոլորը միաժամանակ խոսում էին. Քրիստոֆն իր հերթին հարցրեց.
«Իսկ դուք որտեղից եք ճանաչում նրան»։
Շինականը պատասխանեց.
«Նա մեռավ այս հարկի տակ»։
Նստեցին, և երբ սկզբնական հուզմունքը հանդարտվեց, մայրը վերսկսելով իր աշխատանքը, պատմեց, որ Գոթֆրիդը երկար տարիներ ի վեր իրենց տունն էր գալիս. Իր յուրաքանչյուր ճանապարհորդության ժամանակ, թե գնալիս և թե վերադառնալիս, միշտ իրենց տունն էր իջնում. Երբ վերջին անգամ եկավ, շատ հոգնած էր երևում. Կապոցը ցած դնելուց հետո մի պահ չէր կարողացել ոչ մի բառ արտասանել. Բայց դրան ուշադրություն չէին դարձրել, որովհետև սովոր էին գալու ժամանակ նրան միշտ այդ վիճակում տեսնել, գիտեին, որ շնչարկելություն ունի. Նա չէր տրտնջացել, և երբեք չէր տրտնջում. Միշտ կարողանում էր հաճելի մի բան գտնել թեկուզ և անախորժ բաների մեջ. Երբ որևէ ծանր աշխատանք էր կատարում, նրան ուրախություն էր պատճառում այն միտքը, որ երեկոյան հաճույքով անկողին կմտնի, և երբ հիվանդ էր լինում, ասում էր, թե շատ լավ կզգա իրեն հիվանդությունն անցնելուց հետո.
«Իսկ շարունակ գոհ լինելը, պարոն, լավ բան չէ», ավելացրեց բարի կինը. «Որովհետև երբ չեն տրտնջում, մարդիկ քեզ չեն կարեկցում. ես ինքս միշտ տրտնջում եմ»։
Այսպես ուրեմն, ուշադրություն չէին դարձրել. Մինչև իսկ ծիծաղել էին, թե կտրիճի տեսք ունի. Եվ Մոդեստան, այդպես էր կույր աղջկա անունը, որը նրան օգտում էր կապոցն իջեցնելիս, նրան հարցրել էր, թե չի օգնում ջահելի նման շարունակ վազվզելով. Գոթֆրիդը պատասխանելու փոխարեն միայն ժպտացել էր, որովհետև չէր կարողացել խոսել. Նա նստել էր նստարանին, դռան առաջ. Ամեն մարդ գնացել էր իր գործին. Տղամարդիկ դաշտ, մայրը խոհանոց։ Մոդեստան մոտեցել էր նրան, կանգնել, կրնակը պատին հենած, ձեռագործը ձեռքին, խոսել էր։ Գոթֆրիդը չէր պատասխանել։ Աղջիկը նրանից պատասխան չէր էլ սպասել։ Պատմել էր այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել Գոթֆրիդի վերջին այցելությունից հետո։ ծերուկը դժվարությամբ էր շունչ քաշում։ Աղջիկը լսում էր, որ ճիք է գործ դնում, որ խոսի։ Փոխանակ մտահոգվելու ասել էր. «Մի խոսիր, հանգստացիր, մի քիչ հետո կխոսես. Միթե կարելի է այդքան իրեն հոգնեցնել»։ Եվ Գոթֆրիդն այլևս չէր խոսել։ Մոդեստան վերսկսել էր իր պատմությունը, կարծելով, թե Գոթֆրիդը լսում է։ Գոթֆրիդը հոգոց էր հանել և լռել։ Երբ մայրը մի քիչ հետո դուրս էր եկել, տեսել էր, որ Մոդեստան շարունակում է խոսել, իսկ նստարանի վրա Գոթֆրիդը նստել էր անշարժ, գլուխը ետ, դեմքը երկինք դարձրած։ Մի քանի րոպե էր, ինչ Մոդեստան մեռելի հետ էր խոսում։ Եվ այն ժամանակ հասկացել էր, որ խեղճ մարդը փորձել էր մեռնելուց առաջ մի քանի խոսք ասել, բայց չէր կարողացել։ Հպատակվել էր իր ճակատագրին, և տխուր ժպիտը դեմքին աչքը փակել էր ամառային իրիկվա խաղաղության մեջ։ Անձրևը դադարել էր։ Հարսը գնաց գոմը, որդին վերցրեց բահը և սկսեց մաքրել դռան առջևի ցեխով լցված առուն։ Մոդեստան պատմության սկզբից իսկ անհետացել էր։ Քրիստոֆը սենյակում մենակ էր մնացել նրա մոր հետ և հուզված լռել էր։ Պառավը, որ մի քիչ շատախոս էր, չէր կարող տանել այդ երկարատև լռությունը։ Ուստի սկսեց պատմել Գոթֆրիդի հետ ծանոթանալու ամբողջ պատմությունը։ Այդ շատ հնուց էր գալիս։ Երբ նա ջահել էր եղել, Գոթֆրիդը սիրահարվել էր նրան։ Բայց չէր համարձակվել ասել։ Կատակում էին, ծիծաղում, ինքն էլ էր ծիծաղում նրա վրա։ Բոլորն էլ ծիծաղում էին։ Ամենտեղ այդպես էին վարվում նրա հետ։ Բայց Գոթֆրիդը կանոնավոր կերպով ամեն տարի գալիս էր։ Նա բնական էր գտնում, որ ծիծաղում են իր վրա։ Բնական էր գտնում, որ այդ կինը չէր սիրել իրեն։ Բնական էր գտնում, որ նա ուրիշի հետ էր ամուսնացել և բախտավոր էր եղել։ Այո, բախտավոր էր եղել։ Շատ էր պարծեցել իր բախտավորությամբ։ Բայց վրա էր հասել դժբախտությունը։ Ամուսինը հանկարծամահ էր եղել։ Հետո աղջիկը, մի գեղեցիկ, առողջ ամրակազմ աղջիկ, որով բոլորը հիանում էին և որը պիտի ամուսնանար իրենց գավառի ամենահարուստ գյուղացու որդու հետ, մի չար պատահարից կուրացել էր։ Մի օր, երբ բարձրացել էր տան ետևում գտնվող տանձենին, տանց քաղելու, սանդուղքը սահել էր, և ընկնելիս կոտրված մի ճյուղ պինդ դիպել էր աչքին։ Կարծել էին, թե սպիով գործը կվերջանա։ Բայց այդ օրվանից շարունակ սուր ցավ էր զգացել ճակատի մեջ։ Նախ մի աչքն էր սևացել, հետո մյուսը։ Բոլոր բուժումները անօգուտ էին անցել։ Բնականաբար ամուսնությունը խզվել էր։ Փեսացուն անհայտացել էր, առանց որևէ բացատրություն տալու։ Եվ այն բոլոր երիտասարդներից, որոնք մեկ ամիս առաջ պատրաստ էին իրար սպանել նրա հետ մեկ անգամ վար սպարելու համար, ոչ մեկը քաջություն չէր ունեցել կյանքը կապելու կույր աղջկա հետ։ Եվ դա հասկանալի է։ Այն ժամանակ Մոդեստան, որ մինչ այդ ամփույթ էր և խնդուն, այնպիսի հուսահատության մեջ էր ընկել, որ ուզեցել էր մեռնել։ Հրաժարվել էր ուտելուց, առավոտից մինչև երեկո լաց էր եղել, իսկ գիշերը հեծկլտացել անկողնում։ Չգիտեին, թե ինչ անեն։ Միայն վշտանալ կարող էին նրա հետ, մի բան, որից նա ավելի սաստիկ էր լաց լինում։ Ի վերջո հոգնել էին նրա տրտունջներից և սկսել էին կոպիտ վարվել։ Նա ասել էր, թե կգնա և կնետվի ջուրը։ Երբեմն գալիս էր պաստորը, խոսում Աստծու հավիտենականության և այն հատուցման մասին, որ նա պիտի ստանար հանդերձյալ կյանքում, եթե այժմ համբերությամբ կրեր իր վիշտը։ Բայց այդ նրան բնավ չէր մխիթարել։ Եվ մի օր հայտնվել էր Գոթֆրիդը։ Մոդեստան երբեք բարի չէր եղել նրա նկատմամբ, ոչ թե այն պատճառով, որ վատ աղջիկ էր, այլ պարզապես քմահաճ էր, կարճ մտածող։ Սիրում էր ծիծաղել և ինչպիսի չարաճճիություններ ասեց, որ չէր խաղում Գոթֆրիդի գլխին։ Երբ Գոթֆրիդը իմացել էր նրա հետ պատահած դժբախտությունը, տակտու վրա էր եղել։ բայց ոչինչ ցույց չէր տվել։ Գնացել ու նստել էր աղջկա մոտ։ Ոչ մի ակնարկություն չէր արել պատահարի մասին։ Եվ սկսել էր հանգիստ խոսել, ինչպես առաջ էր անում։ Ոչ մի ցավակցական բառ չէր ասել։ Ցույց էր տվել, որ չի էլ նկատում նրա կուրությունը։ Միայն թե երբեք չէր խոսել այնպիսի բաների մասին, որոնք մոդեստան տեսնել չէր կարող։ Խոսել էր միայն այնպիսի բաների շուրջը, ինչ մոդեստան իր այդ վիճակում կարող էր լսել կամ զգալ։ Եվ նա այդ անում էր շատ հասարակ կերպով, իբրև բնական մի բան։ Կարելի էր կարծել, թե նա ինքն էլ էր կույր։ Աղջիկը սկզբում չէր լսել և շարունակել էր լաց լինել։ Բայց հաջորդ օրն ավելի ինքնամփոփ էր դարձել և նույնիսկ մի քիչ խոսել էր։
«Չգիտեմ»,
շարունակեց մայրը,
«չգիտեմ, թե ինչ էր ասել նրան, որովհետև խոթնձի ժամանակ էր, և ես ժամանակ չունեի մոդեստայով զբաղվելու. Բայց երեկոյան, երբ մենք դաշտից տուն դարձանք, տեսանք, որ մոդեստան հանգիստ խոսում է. Դրանից հետո նա միշտ էլ լավ էր տրամադրված լինում. Կարծես մոռանում էր իր ցավը. Երբեմն, երբեմն, վիշտը նորից համակում էր նրան և նա լաց էր լինում, կամ փորձում էր Գոթֆրիդի հետ խոսել իր տխուր ճակատագրից. Բայց Գոթֆրիդը կարծես չէր լսում. Շարունակում էր հանդարտ խոսել այնպիսի բաների մասին, որոնք անհանգստացնում և հետաքրքրում էին աղջկան. Ի վերջո նրան համոզեց զբոսնելու գնալ, դուրս գալ տնից, որտեղից երբեք չէր ուզեցել դուրս գալ պատահարի օրվանից. Նախ նրան ստիպեց մի քիչ քայլել պարտեզի շուրջը, հետո տարավ ավելի հեռու, դեպի դաշտ. Եվ մոդեստան այժմ այնքան է վարժվել, որ սովորել է գտնել ճանապարհը և ամեն ինչ որոշում է, ասես տեստելիս լինի. Մինչև իսկ նկատում է այնպիսի բաներ, որոնց վրա մենք ուշադրություն չենք դարձնում. Հետաքրքրվում է ամեն ինչով. Մինչդեռ առաջ իրենից բացի շատ քիչ բանով էր հետաքրքրվում. Այդ անգամ Գոթֆրիդը սովորականից ավելի երկար մնաց մեզ մոտ. Մենք չէինք համարձակվում խնդրել, որ հետաձգի իր մեկնումը. Բայց նա ինքնաբերաբար մնաց այնքան, մինչև որ աղջիկը բավական հանգստացավ. Մի օր այստեղ, Բաքում, լսեցի, որ մոդեստան ծիծաղում է. Չեմ կարող ասել, թե ինչ զգացի այդ ժամանակ. Գոթֆրիդն էլ էր գոհ երևում. Նա նստել էր իմ կողքին. Մենք նայեցինք իրար և չեմ քաշվում ձեզ ասելու, պարոն, որ ես համբուրեցի նրան. Այն ժամանակ նա ինձ ասաց. «Հիմա կարծում եմ, որ կարող եմ գնալ, այլևս հարկավոր չեմ. Փորձեցի պահել, բայց նա ասաց, ոչ, պետք է գնամ, էլ չեմ կարող մնալ»։